os medios de comunicación, os representantes dos mesmos que se atopan neste centro cultural Marcos Valcárcel, e grazas por acudir a esta convocatoria na que nos acompañan os máximos representantes dos concellos de Carballiño, de Cea, de Noguera, de Ramuín, tamén está Celanova, e estamos a falar de algo como titula a convocatoria Lugares Máxicos, algo máxico, porque para min é certamente unha satisfacción estar ao carón de Carlos Núñez. Carlos Núñez, definido por Francisco Xavier Gómez en Liberación como a única estrella planetaria da gaita, unha persona capaz de vender máis dun millón de discos, embaixador europeo do medio ambiente, xuntar a máis de 2 millóns de persoas convocadas polo Papa nun concerto, é dicir, podríamos estar falando de Carlos horas e horas. E que este aquí, que repita a experiencia xunto coa Diputación neste ano, porque este é unha andaina que comezamos no 17, percorrendo eses lugares máxicos, que dos 9 concertos que dá en Galicia, 5 son na provincia de Ourense, pois é unha grandísima satisfacción contar con el novamente en escenarios como Xeira, como o Mosteiro de San Salvador en Celanova, como a Veracruz no Carballiño, como San Estevo de Rivas de Sil. Estamos a falar de un acontecemento único. A maxia apón o lugar, pero a maxia apón el. Tamén vai a ser unha oportunidade para ver ese traballo que dende Obradoiro de Instrumentos da Deputación que dirixe Brañas, toda esa restauración que se fixo, esa confección, a producción dos instrumentos do Pórtico do Paraíso, ver como van ser interpretados tamén por nenos e nenas, que creo que vai ser no concerto de Oseira, pois van a compartir escenario con un dos grandes da nosa música, con noso instrumento de cabeceira, como é a gaita, pois, sin dúbida, para a Deputación, pois é un acontecemento único, como foi para todos aqueles que o ano pasado se personaron, pois, en Monte de Ramón, Oseira, etc., para vivir algo inesquecible e que superou todas as expectativas e os mellores presaxios, como vai a suceder neste ano. Entón, eu creo que debemos agradecer a Carlos esa aposta por Ourense. Coñece perfectamente a historia, é un home da cultura con mayúsculas, que utiliza a música como elemento de comunicación interxeneracional e internacional, e sen dúbida o apoio que se presta desde os 5 concellos para que isto sexa unha realidade coa cooperación, como non podía ser outro xeito, da Deputación Provincial. Por iso, agradecer a súa nova aposta por Ourense, agradecer aos alcaldes dos 5 concellos tamén que vexan nesta oportunidade unha ocasión para posicionarse de novo o carón da cultura con concellos que son máxicos, como é o adxetivo que califica a esta xira, e desexar, e creo que non me equivoco, que sexa un grandísimo éxito de público, por suposto de crítica tamén, non? Porque estamos a falar dun artista inigualable, cunha obra que se proxecta por todas as haxa ou non haxa fronteiras, que chega aos sentidos de calquera que o escoita, que é unha traxectoria de moitos anos, unha traxectoria a base de moito traballo, pero sobre todo a base de talento, a base de xenio. Por iso, moitísimas gracias, Carlos, e tes a palabra. Despois estamos a vosa disposición para calquera cuestión que teñades a ben plantexar. Moitas gracias.
Gracias, Manuel. Moi bons días a todos. A verdade é que moi contentos, porque creo que o máis importante é precisamente que haxa continuidade en todo, como na música. O que importa non son os picos, é o traballo continuo, non desfallecer. Está especialmente contento, ademais, porque a experiencia do ano pasado foi maravilloso. Foron 3 concertos pioneiros que despois, pues, dimos un concerto máis na Catedral de Santiago e outro concerto na Catedral de Ourense. O ano pasado era experiencia piloto a todos os niveis, porque era especialmente centrado na música medieval. Estábamos traballando dende aí 2 anos moi intensamente co tema dos instrumentos dos nosos pórticos, tanto o Pórtico da Gloria como o Pórtico do Paraíso, que, como xa dixemos no concerto da Catedral, ten a súa propia personalidade. Sempre escuitamos eso, ¿no?, de que o Pórtico da Gloria era o centro do mundo, pero é certo que os instrumentos do Pórtico do Paraíso son moi interesantes. Saímos tendo máis experiencia, pasou xa un ano, e xa soan moi ben, e os estamos a tocar polo mundo. A verdade é que todo isto é un traballo, creo que exemplar, de traballo en equipo. Manuel Brañas, pois, é un home, ademais, da terra, que coñece ben as tradicións, e que, como saben os medievalistas, de verdade, a verdadeira chave para darlle vida a esas músicas son as músicas tradicionais. E deso Galicia sabe un poquinho, ou bastante. Cale vai a ser a diferencia con coa xira deste ano? Pois que este ano imos abrir un pouco máis o repertorio, digamos, aos grandes éxitos, a música que seguramente a xente coñece máis da nosa trayectoria. Non só imos tocar música medieval, imos facer todo un percorrido pois por máis de 1000 anos de música. Por suposto que soarán instrumentos do Pórtico do Paraíso, van soar músicas medievais, tamén músicas renacentistas, músicas barrocas galegas, pero tamén vai a soar pois as últimas colaboracións que temos feito co mundo do cine. Pois a última foi con Carlos Saura, na súa última película. Moitas veces a xente pregúntanos, non tocades Mar Adentro, non tocades... Pois sí, nestes concertos, sendo respetuosos tamén cos lugares, porque algo precioso é que cada un destes lugares máxicos inspira unha música. Non ten nada que ver tocar no Mosteiro de Oxeira, e como xa dixemos o ano pasado, xa nos daban a clave, ademais, os monxes ali, non? Aquí estivo o fundador de Pink Floyd para inspirarse para facer rock sinfónico nos anos 70. Bueno, a historia, cando está saliendo Seira, dis, claro, efectivamente, este un mosteiro que non inspira cancionciñas de 3 minutos e medio para a radio, pide máis rock sinfónico, máis desenrolo musical longo, non? Bueno, pois eso, só un exemplo, non? Debido ao respeto a cada lugar, pero é certo que cada lugar pois ten o seu músculo, non? Hai concertos pois que seguramente son máis chamativos, porque este ano abrimos. Aquela experiencia do ano pasado de Ourense foi tan maravillosa que abrimos, digamos, o abanico a 9 concertos por toda Galicia. Pois seguramente o Parador de Bayona, na costa, pois a xente parecelle moi evidente, non? Sei que é menos evidente coller o coche, virden de Vigo, virden de Coruña, ou virden de Madrid, haber un concerto en Ourense. Pero que queremos habituar a xente. A xente en Madrid fai máis de unha hora de traxecto todos os días en coche para ir a traballar. E aquí en Galicia temos, a menos dese tempo, lugares increíbles. E hai que habituar a xente que saia das cidades e veña a coñecer a música a eses lugares increíbles. Por que facer concertos en lugares feos e ruidosos? Moitas veces estamos metidos nunha espiral, ¿verdad? Cando a veces no mesmo concello hai lugares máxicos que hai que empuxar un pouco, arriscarse un pouco. Estes concertos están cheos de risco. Outro dos riscos é que facémolo pedindo a xente que pague unha entrada. Eu creo que isto é moi importante. Por que pagamos polo viño, pagamos polos produtos galegos da nosa cociña, en cambio a música ten que ser sempre, sempre, sempre gratis? Pois eu creo que é importante que a xente se consciencie de que o mellor xeito de apoiar a nosa música é pagando unha entrada. Porque ademais, o que estamos a facer non só é pensar en músicos profesionais, isto é, non o facemos por puro show business. Se for show business, pois estaríamos facendo exclusivamente festivais por Francia, por Alemania. Isto é un acto de amor polo país. Son lugares que creo que pagan a pena, lugares que nin eu mesmo coñecía moitos deles. Lugares realmente máxicos que gustaríanos compartir coa xente, ademais que veña moita xente de fora. Estamos facendo moito esforzo para que veña xente de fora. E, ademais, pensando tamén no futuro. Eses rapaces, xovenciños, que están cos instrumentos medievais, seguro que moitos deles teñen pois a mesma idade que eu tiña cando os comecei a tocar gaita. O que sucede cando tes 10 anos, 13 anos, queda marcado para toda a túa vida. Como cando fun a Lorient, da man deste home, como olvidar esas cousas? Entón, pois nada, un auténtico placer invitar a todo o mundo. Van a ser concertos super divertidos. Ademais, ven John Pilatsky, que é o violinista, step dancer, o bailarín dos Chieftains. vai haber outra americana, se chama Kiana June Weber, unha moza norteamericana, tamén cantante, toca o fiddle. Vai haber unha das descubrimentos que fixemos con Carlos Saura, unha xoven triquitrilari, así chaman no País Vasco e Navarra, a triquitris, as acordeón que tocan tamén eles. Con Carlos Saura foi increíble este ano pasado porque fixemos unha especie de chamamento de xóvenes músicos de toda España que tocase músicas tradicionais. E apareceu xente increíble.